Радио КЗ. Радио КЗ. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори с български политици в ефира на Радио К2. Сега на линия е Чавдар Пейчев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения и по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Пейчев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер на вашите слушатели.
Да започнем с днешната новина от вашата парламентарна група. Част от тях направиха Народен съюз. Вие в коя част сте?
Ами аз съм в частта на политическа партия Български демократичен
център. Ясно. Тоест вие си оставате в БДЦ. Да знам как да ви разпознавам, че малко сложно ми стана при вас. При вас сложни...
Ако искате, мога да разясня.
Добре, айде ни разяснете тогава, защото това е новина от деня.
В това ново формирование Народен съюз влизат депутатите от Бъдеще за България, Бъдеще и развитие за България, Светлин Танчев, Георги Ковачев и Борислав Иглев, а също така и депутатите от Земеделски народен съюз Румен Йончев и Явор Хайтов.
Тоест...
Отделно има и няколко политически сили, които не са представени да. Парламентарно, които са включени.
Да. Колко души оставате ви?
Ние сме 8.
8. Но те заявиха, че продължават да гласуват заедно с БДЦ, нали така?
Да, парламентарната група се запазва в цялост. Да. Гласуваме нашите действия.
Ясно. И така, към голямата тема на деня, темата, която разбуни всички духове в тази държава, това е темата за промените в Конституцията, метаморфозите, които претърпя, кой как ще гласува, кой какво ще подкрепя. И така вие подкрепяте изцяло властта. С това, нали знаете какви думи по ваша дреж се казват? Че сте новия пудъл на властта, ако случайно реформаторския блок не вземат утре друго решение. Днес са взели твърдо решение да си подкрепят варианта Христо Иванов, който е с носител Министерски съвет.
Ние също сме съвносители на варианта Христо Иванов.
Така.
Но сме склонни да подкрепим и съкратения вариант.
Така.
Реално нашата позиция е градивна. Не желаем да се търгуваме за съдебната реформа. Искаме с нашата подкрепа да я ускорим максимално. В момента така политическия елит тече конкуренция, кой да се инициализира съдебната реформа.
Точно
и отделно да се запази влиянието в съдебната система, които институционалните партии са получили в годините, в които са избирали членовете на Висшия съдебен съвет. Ние нямаме такива претенции. Изхождаме изцяло от национално отговорната си позиция, че съдебната реформа ще позволи по-бързо развитие на българската икономика.
Да. Сега от тук нататък започва над преварата. Кой е инициатор на този редуцирания вариант, кой пръв го е предложил, кой е настоял и така нататък. Тук, разбира се, първенство ще претендира да имат и ДПС. Накрая щях да кажа и Борисов, и ДПС, и АБВ, и разбира се самия Борисов. Той много иска да играе ролята на национален обединител. Според вас, вашите прогнози какви са? Как ще се развият до петък събитията? Защото вече имаме официална позиция на реформаторския блок. Всички партии от реформаторския блок твърдо настояват на техния вариант. Разбира се, той е на Министерския съвет вариант, както казахте и вие сте го подписали, но те настояват, че това е техния вариант. Какво ще се случи в петък според вас? Нека да чуя вашата прогноза.
Ами, до петък е възможно, всичко е възможно.
Така?
Според мен, така, моя поглед е, че най-вероятно ще бъде гласуван съкратения вариант с така широко мнозинство.
Без реформаторския блок или с?
Ми, най-вероятно голяма част от реформаторския блок ще го подкрепят. Като остана отворена вратичка, че всичко е възможно да случи до петък, дори и по време на парламентарното заседание, в което ще се коментира законопроекта. Предвид акцентите, които преди това споменахме, че всички партии в момента се борят да закачат на ревера си съдебната реформа и другия акцент да се запази влиянието в съдебната система. Тоест, борбата ще продължи до края.
Така както върват нещата, БСП и Атака няма да се включат в тази обща конфигурация.
Да, както се наклонят везните. Ако ДПС подкрепи изцяло даден вариант, аз мисля, че е възможно и БСП да се включат.
Доколкото познавам като външен наблюдател, разбира се, като журналист, нещата там едва ли ще отидат на този вариант, защото това означава през цялата предизборна кампания да обясняват защо са подкрепили вариант на Бойко Борисов, на ДПС, на Георги Първанов. Не знам дали ще рискуват такова нещо. Според мен те с Атака ще играят твърдата позиция на неотклонната опозиция и с това ще отидат и на местните избори. Така, без БСП и без Атака, колко са гласовете? Изчистихте ли ги вече?
Те са 50 общо гласовете на Атака и БСП.
Значи 190, т.е. имате достатъчно брой гласове, за да може и по ускорената процедура да минат, да мине този проект, който и да е той. Но, веднага бързам да попитам, ако мине проекта с трите точки, от реформаторския блок според мен пък справедливо правят забележка, че това означава само една мимикрия и общо взето потвърждаване на статуквото, защото едно разделяне на Висшия съдебен съвет на две колегии и увеличаване ролята на инспектората все още нищо не означава. Как според вас народните представители ще можете да постигнете големите очаквания на избирателите си? Да има ускоряване на процеса за правораздаване и справедливост при правораздаването. Това са двете неща, които искат хората.
Да. Реално погледнато буксуването в съдебната реформа, според мен лично се дължи основно на политиката на реформаторския блок и на техния представител Христо Иванов, министър така на съдието. Съдебната реформа не е единствено промени в Конституция и в устройството на Висшия съдебен съвет. Голяма част от нея, основната съдържателната част, е промените в процесуалните кодекси. Пленарната зала още не е посрещнала предложение от Правосъдното министерство за промени в тези кодекси, които да доведат до качествена промяна в правосъдието в България. Така че реално погледнато, по-скоро гласуването на законопроекта за промени в Конституцията до голяма степен е знаково. И реалните промени, промяната в качеството на правораздаването в България ще се доведе с професионалните кодекси.
Да.
За това нищо не пречи. Да. Реално може и с 110 или 120 гласа тези промени да се осъществят.
Да, да. Смятате ли, че този вариант на трите точки, защото на мен по-вероятно ми се струва това да се подкрепи като вариант, ще удовлетвори на хората в България и няма да се случи точно обратното, още повече да се отчаят и да загубят доверие във властта?
Аз не смятам, че трите точки не отразяват основата и съдържателната част на промените в Конституцията. Аз мисля, че това е което както от нас, от Европейската комисия. И реално погледнато, останалите елементи в законопроекта, така, които го обогатяват, са предложения на различни парламентарни групи, които искат да декларират и да покажат своето участие в тази реформа и своя принос.
Да, да. Продължаваме нататък. Имаме един ден още, за да размишляваме какво ще се случи. В петък вече ще видим реалността такава, каквато е тя при вас в сегашния парламент. И понеже заговорих за сегашния парламент и за реформите, ми се иска вие да очертаете вашата прогноза. Коя от реформите, говоря за големите, тези в здравеопазването, образованието, пенсионната, съдебната, ще успеете да реализирате в завършен вид до местните избори и кои ще останат за след местните избори? Изобщо какво ще се случва с реформите, коя до къде е стигнала и на къде отива според вас?
Здравната и пенсионната реформа са приети на първо четене. Направени са крачки в законодателството нещо в образованието. Аз мисля, че там имаме още доста подбезирови.
Така.
Реалният фаворит към момента мисля, че е пенсионната реформа.
Така.
Така с бързи крачки върви още септември месец преди началото на предизборната кампания да бъде приета.
Така. А останалите?
Съдебната реформа също има реални шансове. Появи се една така конфликтна глава в предложения законопроект, предполагам, сте го коментирали и вие в радиото,
да,
за приватизацията,
да,
на болниците. След отказа за вкарването на тази глава, т.е. отказа ще бъде махната за второто четене,
така,
откажа в Министерски съвет, мисля, че също има реални шансове да продължи напред този,
да,
закон.
Да, да. Понеже това Народно събрание се нарече реформаторско, кабинетът е реформаторски, вътре има политическа сила реформаторски блок. Смятате ли, че наистина с това разпределение на силите, с което разполагате в сегашния парламент, ще успеете да приключите с всички тези реформи, така че България да може да рапортува пред Европейския съюз, че с реформите е приключила, Шенген да се отвори и изобщо да тръгнем и към еврозоната?
Мисля, че реално вървим с добри темпове в тази посока. Възможно да се появят конфликтни точки, които да ни забавят в някои законопроекти, но като цяло върви с добри темпове и благодарение на широката обществена подкрепа на реформите, мисля, че те ще се реализират реално. Сега не съм експерт във всички области, за да преценя, да направя една оценка на въздействието на приетите законопроекти, до какви промени реални ще доведат. Но все пак като реални реформи с приети закони, стартиране ще се случат. Предполагам, че след година-две могат да се появят някои допълнения или промени на първоначалните закони, които са приети от всяка сфера. Ще има реални реформи.
Вие по какво съдите, че има висока обществена подкрепа? Откъде вадите заключение?
От социологически проучвания и дори мога да кажа ежедневното поведение на партиите.
Така?
Всяка политическа партия се държи така, грубо казано, угодно на своите симпатизанти и избиратели. Така широк кръг партии демонстрират подкрепа на реформите и политиката на промени и оптимизация на управлението на държавните финанси в държавата.
Ако трябва да бъдем справедливи, онези реформи, които опират до социалната база и социалната страна на нашия живот, не се посрещат с кой знае какъв оптимизъм. Нито пенсионната, нито здравната, сериозни противоречия предизвиква и образователната. Това не го казвам като мое мнение, не искам да бъда несправедливо обвинявана, а това го чета всеки буквално ден в медиите. Всеки ден. Такова недоволство има. Такова недоволство има от здравната реформа, такова недоволство, каквото рядко се среща. Не е само заради това, защото всяка промяна предизвиква недоволство, а защото направо има неща, които са нереални, не съответстват на това, което съществува в нашата държава като здравеопазване. По същия начин пенсионната реформа много трудно може да се каже, че се посреща с удоволствие, след като ти увеличава трудовия стаж и годините за пенсия, то е ясно, че няма да се приема еднозначно. А смятате ли, че обществото ще обърне своето мнение и ще започне да приема добронамерено тези реформи?
Всяка промяна има две страни. От една страна засяга хората, от друга страна води до нови положителни реалности около тях. Социалните сфери, здравеопазването, образованието. Здравната система има доста проблеми сега. Изтичат средства от нея, въпреки ежегодно увеличаващия се бюджет, продължава темата да е недофинансирана. Това означава, че по някакви начини от нея изтичат средства.
Да.
Здравните услуги, качеството им става все по-ниско, все повече се доплаща при тяхното получаване от пациенти. Тоест системата се развива контролно.
И вие смятате, че с тези два пакета ще се решат ли тези въпроси?
Аз смятам, че това е крачка напред. Тоест трябва да има някакво държавно регулиране на процесите, които се осъществяват в здравната реформа и опит процесите вътре да бъдат обхванати анализирани в желаните рамки.
Продължаваме нататък пак тема реформи. Европа отправя 5 препоръки към България по Националната програма за реформи за тази година. В основата е състоянието на банките, финансите, образованието, здравеопазването, както и справянето с дела на хората, изпитващи материални лишения в България, която България е сред най-бедните държави и дела на хората, изпитващи материални лишения, е един от най-високите в Европейския съюз. Как ще преодолеем критиките и тревогите на Европа? Има ли сегашното парламентарно мнозинство и сегашното управление, изпълнителната власт, яснота какво ще прави по тези въпроси?
Мое лично мнение е, че с решаването на проблема с най-бедния слой от населението, трябва да се включи и Европейския съюз. Тоест ние трябва по някакъв начин да изискаме дори, бих казал, финансиране за справянето с, нека го кажем директно, с някои етноси, като ромите и с техните специални проблеми. За това, че широк кръг хора няколко стотин хиляди са социално, дори може би по-точно се каже няколко милиона, са социално изключени.
Така.
И да могат да се включат активно в социалния живот. Една от причините да бъдем в това положение е точно участието ни в Европейския съюз и загубата на производство и на бизнес от това, че сме не конкурентоспособни спрямо останалите държави.
Да.
Тоест, за мен това е пътя. Ние нямаме шанс да се оправим сами.
Да.
Доколкото и да ни критикуват и да обясняват, че това трябва да е по различен начин, ние нямаме път да се оправим с това.
Не знам, след случая Гърция, не знам доколко Евросъюза е склонен да помага на когото и да било, а най-малко пък на България. И понеже спомена Гърция, 2 минути имаме до края на разговора. Какво става с Гърция, какво става в Гърция и какво е отражението в Евросъюза, в България, в света?
Това, което се случи, е Гърция да бъде хваната на къс повод, ако мога да се изразя метафорично. Реално Гърция няма шанс в момента да се оправи сама извън еврозоната, без да загуби стандарта и положението, което, икономическо положение, което се намира. От друга страна няма и реална възможност да върне кредитите, които са и отпуснати. И в момента западните кредитори ще облекчат Гърция, като отложат плащанията по кредитите и намалят лихвите за сметка на това да Гърция да изпълни изискванията към реформи в различни системи.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие и пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас.
Чавдар Пейчев, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.